Vimos de asinar un novo convenio de colaboración entre o Concello Lourenzá e a Asociación Cultural Osorio Gutiérrez para a xestión das Escolas Municipal de Música e Danza. Asina este convenio en nombre da asociación a súa presidenta María José Freire García. Decir que a Asociación Osorio Gutiérrez é unha asociación que leva xa décadas funcionando no noso concello, facendo unha labor moi importante para dar a coñecer a tradición da música e do baile galego aos máis pequenos e tamén recopilar de os máis maiores antigas cancións típicas dos nosas terras. Esta asociación tuvo un parón no tempo, pero dende mediados da década pasada, pois xa estaba ao fronte desta Escola Municipal de Música e Danza, asinando un convenio anterior co anterior alcalde para facer as labores propias desta escola. O obxectivo principal deste convenio é proporcionar aos nenos e aos adultos que así o desexen pois as nocións básicas para poder disfrutar dunha tradición cultural arraigada ao noso país e ao noso concello como é o baile e a música folclórica. Na actualidade son 30 os alumnos que ten a escola divididos en tres grupos, pandareteiras, gaita e percusión e baile tradicional. Este convenio muda varios aspectos, pequenos detalles, no que cabe destacar, por exemplo, a forma de pago, xa que ata o momento non estaba permitida a domiciliación bancaria da tasa e con este convenio pois permitimos que sexa un pago domiciliado unha demanda que pais e nais estaban a facer. A tasa que neste momento ten as escolas é de 18 euros por persona e mes ou, no caso de familias, 30 euros por familia o mes. O Concello, como titular do servicio, pon a disposición da asociación un local que está anexo ao polideportivo donde se impartirán as clases de música e canto e tamén o uso e disfrute do polideportivo municipal de 6 a 10:30 da tarde os venres para os ensaios de baile. A máis, no local de ensaio, regúlase no propio convenio como sede da asociación para teren un lugar de reunión, así como de almacén de pertenencias ou mesmo de oficinas. Auguramos que a trayectoria que ten a asociación Osorio Gutiérrez faiga que esta tradición non se perda e que poidamos contar con novos gaiteiros, novas pandareteiras e tamén con un nutrido grupo de nenos e nenas e adultos que bailen os nosos bailes tradicionais.